ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوا خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور هذا الجستي البرنامج كل عدوين كدندا هو مالك استمر كل غرها بجمعة أتكلم جستان وربهين تسلامي كالفرقان وكويلا تنكا بشر رجب سنة كأكون أفر بغلا فرتن يلحد الجري ذا قط بضعها ما أنتوا ثلاثة برنامج كأتكلم جستان تان نوحة كم ذا وجانك سر مجاهدين تالقاعدة وبقادي يقوله أي جارين مسلمين تغزة كواصوشان يتهم بلاد كد بيهود كقص بهشيس دلنا مكواه أسكرت يهود أوفر وجي مريكا غزة يضو ضد كهر غزة يفرصدوها لين إني بربر كهستي زكسو صاران غلف أفتا ضد كي يهود هلكا كحس وغضي dib u dhaxay looga soo horjeedo dib u soo laabashada Trump oo ka dhacday kontan magaalo oo ku yaala dalka Mareykanka dagaalo u dhaxay ciidamada Suudaan iyo maleeshiyaadka RSF oo maalmo xiriir ka soconaya gudaha wadankaas ciidamada xukuumadda Yemen oo sheegay inay dagaal ku qaadeen maleeshiyaadka Houthiinta ah ee ku sugan qaybo kamid ah wadankaas ismayaal hor leh oo ku burburay dabka ka holcaya gobolka California ee dalka Mareykanka xukuumadda Afghanistan oo sheegtay inay maxaabiis isdhaafsadeen ayaga iyo Mareykanka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhaqaale intee leeg ayay ku weysay dawladda Mareykanka saacadihii ay hawada ka saartay aaladda TikTok. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. وهجاج قدب هذا سويد الجوردو ويان سويد بدون إن شاء الله إنه كهرين نقدب كوه رأي برنامجك هجانك سرائح مجاهدين تالقاعدة يا بقدي جوشي هاي جارين مسلمين تغزة كواسوشان يتم بلود كدب خاص بيهود هشيس دلنا مكواه هذا واه بيانك كسب بعي هجانك سرائح مجاهدين تالقاعدة وحسوج جدنا ياسر عبد الله
بيان كسو بحي هجانك سرائح مجاهدين تالقاعدة إسلام مركان بايسي مؤسسة ورباين هذا سحاب ayaa lagu bogaadiyay guusha weyn ay gaareen muslimiinta Gaza kuwaas oo sanka dhulka ugu jiiday yahuuda kuna qasbay inay ogolaadaan heshiis maxaabiis iswadaarsi ah lagu duleeyay yahuuda furfurasho kadib waxaa bayaanka saxaabay baahisay lagu yiri waxaan ugu hambalyeyn inaa ehelkeena ku nool Gaza iyo walaalaheena mujaahidiinta ee sharafta badan guusha weyn ay ka soo hoyeen macrikada duufaanul aqsa waxaan Allaah ugu mahadinaynaa inuu xoojiyo quluubta dadka ribaadka kaga jira Falastiin kadibna uu siiyay guushan weyn kadib markii ay soo martay habeeno adag oo ay taabatay dhibaatada gaajada iyo xanuunka heer ay yiraahdeen goorma ayay iimaaneysaa guusha Allah ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida wuxuu bayaanka isdultaa ku sameeyay mafaahiimta guusha iyo nasriga marka wax laga bidhaansado quraanka kariimka waxaa lagu yiri ummadeena aan jecelnahay mafaahiimta quraaniga ee nasriga waxaa ka mid ah inuu Allah doomadiisa waafajiyo sugnaanta astaamaha guushaasi ee ka muuqda Gaza masaajidada iyo quraanka ku asteysna waxaa ka mid ah inuu Alle fashiliyay damicii cadowga oo aanay xaqiijin wax ka mid ah hadafkii ay u soo duuleen way ku hungoobeen inay hubka ka dhigaan ragga wax iska caabinta way fashilintay rajadoodii ahayd inay ka takhallusaan mujaahidiinta siina gumaystaan Gaza iyo in maxaabiista muslimiinta ay ku haystaan xabsiyadooda kuwa iyaga laga haystana xoog ku furtaan ama reer Gaza ay ka barakiciyaan guryahooda ayaa lagu yiri bayaanka ay baahisay muwaasasada warbaahineed ee Asxaab. Waxaa intaasi dheer in yahuuddu u hoggaansameen shuruudaha dadka jihaadaya oo cadowga gaarsiiyay dil iyo gumad badan. Dhibaatada Gaza gaartay ee isugu jirta dilka iyo abaartana waa nasri weyn iyo inay heleen labada wanaag middood. Alle waxaan u weydiinaynaa inuu shahaadadooda ka aqbalo, dhaawacooda bogsiiyo, kuwa xanuunsanna caafiyo, faqiirkooda iyo daciifkoodana u naxariisto, ayaa lagu yiri bayaanka. Hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida oo hambalyo iyo bogaadin u diray reer Gaza iyo mujaahidiintooda ayaa yiri munaasabadan waa la siiyay walaalaheena guusha weyn iyo inay cadowga kaga sara mareen iimaanka iyo jihaadka waxaanu halkan ugu diraynaa tahniyad midda ugu sarreysa oo ku qoran kalimaad ifaya allana waxaan u weydiinaynaa inuu waafajiyo inay ogaan diinta una heliyaan shareecada daahirka muslimiinta idilna waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan walaalahooda Gaza iyo qadiyadooda daahirka dhammaanteenana waxaa waajib nagu ah inaan ka toobadkeenno khudulaanka aan ku sameynay Gaza iyo Falastiin oo aan xilligan ku taageerno hanti hub iyo wax waliba aan awoodno si gaar aana ugu ducayno qadiyadooda faafino wanaagoodana baahino ummaddana waa inaan ku boorinaa inay la xiriiraan reer Gaza si la isugu kaashado muujadaha duufaanta Al-Aqsa ee soo socota taasoo ciribteeda noqon doonta Allaah idinkii xureynta Masjidul Aqsa iyo guud ahaan Falastiin ayaa lagu yiri bayaanka saxaabay baahisay ee lagu bogaadiyay guusha uu Allaah siiyay muslimiinta Gaza muslimiinta ha ogaadeen in saameynta macrikada duufaan Al-Aqsa aanay halkan ku ekeyn aan ku dadaalno inaan sii wadno masiirada muqadaska ee aan ku gaarayno Baytul Maqdis wayna iman doonta maalin ay muslimiinta ka argoostaan Yahuuda waa maalinka uu dhagax iyo geedkaba uu damcayo dhiigga Yahuudiga isagoo oranaya addoonkii Allow kani waa Yahuudi dhabarkayga dambe ku jira kaalay oo dil ilaa maalinkaas laga gaarana qof waliba oo muslima ha sii wado diyaargarowga waana jihaad ciribtiisana waa un shahaado ama guul ayaa lagu soo khatimay bayaanka hambalyada iyo bogaadinta ee ku socda muslimiinta Qaza kana soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta Al-Qaacida
wa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana askarta yahuuda ayaa faarujay marka Qaza iyadoo reer Qaza ay fursad u heleen inay burburka hoostiisa ka soo saaraan meedadka dadkii yahuudu halka ku xasuuqday hadaba wararka ugu dambeeyay marka Qaza iyo maalintii saddexaad oo uu galay heshiiska xabad joojinta waxaa ka waramay Cabdiraxmaan Badar
bismillaah Hashim Cabdinaasir aad baad u mahadsantahay sidaba aan la socno maanta oo talaada waa maalintii saddexaad ee dhaqangalka heshiiska xabad joojinta ee dabya qadis buuci tagay wada gaarin kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka gumeystaha Yahuuda waxaan in ka badan 72 saacadood oo xidida degan xaalka marinka Qaza iyo shacabkeeda waxaan halka soo gaaraya gawarida gurmadka iyaduna malaayiin ruuxo barakacyo leh ay isku diyaarinayaan dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore ka barakaceen waxaan ka mid ahaa qodobada ay ku wadaashiyeen kooxda muqaamada Falastiin iyo maamulka Yahuuda in maalinka 7aad barakacyasha ku sugan koonfurta marinka Qaza ay dib ugu soo laaban karaan deegaanadooda ku yaala waqooyiga waliba iyagoon wax dhibaato ah kula kulmin wadooyinka ama aysan ciidamada Yahuuda halkaas baaritaan ugu sameynin dhammaan dadka barakacyasha ayaana waxay iminka aad u rajaynayaan diyaar garow buuxdan ay ugu jiraan inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii iyo guryahoodii markii hore ka soo barakaceen dimaarka iyo burburka ka jira waqooyiga marinka Qaza waa mid aad u daran sidaas oo ay tahay qof kasto ka mid dadka ku dhaqnaa waqooyiga ee markii hore ka barakacay duqeymaha cadawga Yahuuda wuxuu haminayay in dib ugu laabto gurigiisa oo ku yaal halkaasi oday waaye loogu magacaabo Jazaar oo ka mid dadkii markii hore ka cararay waqooyiga marinka Qaza ayaa wuxuu u sheegay Al Jazeera inuu dib ugu laabanayo gurigiisa la burburiyay isla markaana uu hagaajisanayo waxa ka dhiman waxaan odaygan mas'uul ka yahay caruurtiisa mid ka mid ah caruurta waa wuxuu yahay oo Xasan Jiraayana waxay sheegtay inay dib ugu laaban doonaan gurigooda iyaduna sheegtay inay aad ugu xiistay qolkeeda jiifka iyo alaabtii ay ku ciyaar jirtay dhammaan caruurtii la socotay odaygan waayilka ayaana waxay sheegeen inay aad u daneenayaan ku laabashada gurigooda iyo deegaankooda qoyska Jazaar ayaana waxay sheegeen inay aad ugu daaleen barakicinta soo noqnoqotay haddana ay degan yihiin guri ku yaala xarun ay leedahay ee Onorwa ee qaramada mid uu qaabilsan marinka Qaza taasoo ku taala magaalada Qaniunis ee koonfurta marinka Qaza wuxuu sidoo kale sheegay xaaladda guud ee qidaaca gaar ahaan koonfurta uu hadda ku dhaqanayay degantahay isla markaana aysan maqlin wax dhawaaq gantaala ah ama duqeymo ay geysanayaan ciidamada gumeystaha Yahuuda waxa sidaas la mid ah warbaahinta la hadlay qoysas badan oo iyagana barakac ku ah koonfurta marinka Qaza isla markaana degnaa waqooyiga qoys kale uu aabuu yahay in lagu magacaabo Cali Xuseen ayaasna waxa uu sheegay in isaga iyo caruurtiisa iyo kuwa uu hayay wada jiifan jireen hal qolo aad u yar waxaan uu sheegay in caruurtiisa ay mar walba weydiin jireen su'aal ah ma la laaban doonaa kuwa dib ugu laabanaya waqooyiga isagana uu sheegay in ugu jawaabi jiray haa maantana waa maalinta wallaahi u rumeeyay rajadooda ayna iskugu diyaarinayaan dib ugu laabtan qidaaca goor uu ha aabahan mid is diyaarinaya dhirkiisana la laabanayo ku arursanaya boosada ayaa wuxuu yiri haddii aan hadda noqon karno waan u noqon lahayn aniga iyo qoyskayga gurigeena ku yaala waqooyiga waxaan uu sheegay in maalinta axadeena soo aadan isku diyaarinayo inuu dib ugu laabto magaaladiisa Beit Xanuun ee ku taala waqooyiga marinka Qaza waliba waxa uu sheegay sida uu dhirirsan yahay awgeeda inay lugayn doonaan isla markaana aysan raaci doonin wax gaadida tani ayaana waxay caddeyn u tahay rajada weyn ee dadka shacabka reer Qaza kale yihiin inay dib ugu laabtaan guryahooda odaygan waayilka ayaana haminayay inuu gurigiisa ku tago isagoo waliba qaba xanuun waqti badan hayay in ciidamada Yahuuda waxaan wada ognahay in waqooyiga marinka Qaza oo halka ugu badan ay dadka ka soo barakeeyeen inay ku qaadin muddo 3 goor ah howlgal military oo dhan ka dhulka iyo mid cirka ah in waxaan ugu dambeeyay howlgalkii bilowday 6 Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay 2024 kaasoona soconayay wax ka badan 100 maalmood sidaba laga dhahan karo muuqaal lagu faafiyay baraha kala duwan internetka ciidamada yuhuuddu waxay waqooyiga qasa ka geysteen burbur aad u daran iyo gundul kala simay guriyihii la deganaa goobii waxbarasho xarumihii caafimaad iyo xitaa isbitaaladii sida ku cad wajiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta ee wada gaarin kooxda muqamada Falastiin ee maamulka yuhuuda maalinta 7-aad ee dhaqan galka heshiiska xabad joojinta waxa si xurriyad leh wadooyinka koonfurta iyo waqooyiga iska kala gooshi doono dadka barakacayaasha iyagoo alla kulmeenin wax duqeyma ama dhibaato kaga imaato dhanka saynada yuhuuda sidoo kale waxa Aljazeera warantay haweeney daadiid oo ay tahay 64 sano waxayna sheegtay in iyada iyo qoyskeedii u diyaar garoobeen ku laabashada magaalada Beitlaaya iyaduna sheegtay in isku waafaqeen qoyskeeda in marka hore ay wiilasha aadaan magaalada si ay u soo indheendheeyaan gurigooda ayna u sii diyaariyaan meelaha ay deg lahayn qoyska kadibna waxa soo baxay haweenka iyo caruurta qoyska haweeneydan ayaa waxa wajigeeda laga dareemayay farxad aad u weyn maadaama ay deegaankeeda dib ugu laabaneyso kadib barakac qaatay waqti dheer balse waxay sheegtay in duqeymaha yuhuuddu ku shahiideen 7 ruux oo kamid ah dadkii ay jacleyd oo ah walaalaheed iyo qaraabadeeda iyaduna xad soo socoto balankay inay ku laaban karaan guryahooda ayaa waxa sheegtay haweeneydan in isugiisa 2 maalin ilaa 3 maalin sababtan waxay ku sheegtay inaysan yuhuuddu lahayn wax balan ah waan arki doonaa waxa dhaco iyo goorta aan go'aansan doono inaan laabano ayayna hadalkeeda si raacisay in Hashim uu hadii aan eegno dhanka kale kooxaha gurmadka degdeg ah ayaa waxay bilaabeen howlgal ay ku baadigoobayaan dadka ku hoos maqan burburka dhagaxaanta hoostooda iyagoona adeegsanaya qalab aan wanaagsanayn tay ahaan waxayna wararku sheegayaan inay soo saareen shalay ilaa subaxii hore maanta shuhado ka badan 300 oo ruux waxayna sheegeen shuhadadan ay tabaqureen ama u mabax sameeyeen shir jaraa'id oo qabtay afayanka kooxda gurmadka degdeg ah Maxamuud Basal ayaana wuxuu ku sheegay inay soo saareen shahaadaad u tiro badan kuwaas oo kamid ah dadka ku saxnay ban burburka dhagaxaanta hoostiisa isagoona carabka ku adkayay inay gali doonaan meel walba kamid ah marinka Gaza oo markii hore ay ciidamada yuhuuda ka mamnuuceen wuxuu sidoo kale sheegay in haatan ay shaqada ka bilaabatay dhagaxaanta burburay hoostooda wadooyinka iyo meel walba markii hore looga baqay jiray duqeymaha yuhuuda waxaanu ka dhawaajiyay inay heleen shahaado ka badan 2,908 ruux kuwaas oo aan la aqoonsan karin sababo ku aadan saameynta xoogan ee duqeymuhu ku yeesheen basal ayaa wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday shaqaalaha gurmadka halkaas uga dhintay iyo kuwii uga dhaawacmay waxaan u sheegay in ku dhawaa 99 kamid ah shaqaaluhu ay shahiideen in ka badan 319 ay dhaawacmeen 27 ay ciidamada yuhuuddu qafaasheen isla markaana aysan garanayn meel ay jaan cilib dhigeen isagoo sidoo kale sheegay 17 kamid ah xarumahooda ay ciidamada yuhuuddu dhulka la simeen in warbaahinta caalamka iyo wargeysyada ayaa waxa falanqeynayaan sababta keentay in shuhadaan u mabax sameeyaan ama tabaquraan iyo hubka ciidamada yuhuudda ay adeegsadeen ee arrinkani soobay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa wuxuu sheegay inaysan garanayn hubka ciidamada yuhuudda ay adeegsadeen dadkani taasoo keentay in shuhadada ay tabaqur sameeyaan balse wuxuu tilmaamay agaasimaha in ciidamada yuhuudda ay adeegsan jireen bam aad u xoogan qarax uu sameynayaan uu yahay mid aad u argagax badan ku dhawaad 200 ilaa 300 mitir ayuuna wax ka sameynaya ayuu hadalkiisa sii raaciyay shuhada kasto oo laga soo saaray burburka dhagaxaanta hoostiisa ayaana waxa la sheegayaa inay u mabax sameeyeen ugu dambeyntii warka soo baxay kooxda muqaamada Falastiin ayaa waxa lagu sheegay inay dib u habeyn ku sameyn doonaan burburka iyo dimaarka weyn ee ciidamada yuhuudda u geysteen deegaanada marinka Gaza bayaankan ayaana waxa lagu yiri burburkii ugu ballaarnay ee abid soo maray marinka Gaza laguna tilmaami karo inuu yahay kii ugu weynaa ee casrigaani ayaa waxa ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka Gaza iyadoo ay arkayaan isla markaana ay maqlayaan caalamka waxa ka soconaya halkaasii waxayna intaasii raaciyeen kooxaha muqaamada Falastiin inay haatan u staagi doonaan dib u habeynta dhismayaasha ciidamada yuhuudda ay burburiyeen dhammaan warbaahinta saanad yuhuudda ayaa waxay wax ka qorayaan jabka xanuunka badan ee xukuumadooda ka soo gaaray dagaalka marinka Gaza iyo in kooxaha muqaamada Falastiin ay ku guuleysteen xaqiijinta ahdaaftoodii istaraatiijiyadeed waxayna soo xiganayaan warbaahinta yuhuudda hadallada jeediyeen saraakiil ka tirsan saanad yuhuudda kuwaas oo dhammaantood qirayay inay ku jabeen dagaalka Gaza isla markaana ay guuleysteen muqaamada Falastiin Hamas ma guuleysanin oo kaliya bal waxay meesha ka saartay oo Israa'iil u diiday inay xaqiijiso mid ka mid ah hadafti u duushay waxana u suuragashay inay xaqiijiyaan هدف كودي يقوي نواه إني يقوى هران مامولك غزاء أيو يدي مدي حيوري يقولها وضطشيق أمني قاية مامولك يهودا وحونا انتا سيرا عيين وغامدا فلسطيني هاتن أود بوحد أولي ذهي عيد كور استاقي سنة يسنجرين إني كورلسو أودي دم اللتري خدا بسيك استهاءاتي قود دهان مارنك غزاء وحاق كجرة فرحاد آدو بلاران إيا دبال دقيو أي ديقايان دادك شعب كاي كوردخان ديقان دا كلا دواني مارنك غزاء إيا دان تقلبيد وحانا يدمانو دبال دقايان قوش إيكا قارين سايناد يهودا إيا ميرها ونكسان إيسا بركودا قول درادة كسو قارتي سايناد يهودا مارنك غزاء يانا وحاقريا مدح كاترسان حكومة دودا سياسيين تارير قلبيد كا إيا دمان وربهنا دا كلا دواني عالم كا
وهاجاج قيبها دحين برنامج كده عدوين كدنيا ده أيان إسلام رأينا مركانا واحد كسور واتان حبنتا قلن كصحافة ده وأن كسور قد بنقض بدؤه مهم سنورك أي قرآن صحافة ده وحنا سوجدنا يا محمد شيخ علي
أت بدو ما سنتها هي هاشم عبد الناصر دبت بحيلة جسور جد دب دور شدة ترام أي كده عيكون تنقبله كي لا مريكان كا kadib markii maalintii shalay oo sinin ahayd Donald Trump loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha Mareykanka ee muddo xileedka soo socda waxa isla magaalada Washington ee lagu caleemay saaray Trump ka dhacay banaan bax ballaaran oo laga soo horjeeday dib u soo laabashadiisa kadib waxay mudaharaadayaashu ku fidan magaalooyin badan oo ku yeela arriga wadanka Mareykanka konto magaalo oo dhaca wadanka Mareykanka ee dhaca qaarada America ayaa waxa saacadihii la soo laabay ka dhacay banaan bax looga soo horjeeday Donald Trump iyo siyaasadiisa dadka dibad baxadigay ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin halkuligyo ka dhana Trump waxayna ku socdaaleen wadooyinka waaweyn ee ku yaala wadankaasi Mareykanka iyagoona ka soo horjeeda arrimo dhowr ah oo ay aaminsan yihiin inuu qorsheystay odayga ajuuska ee Trump arrimaha ugu waaweyn ee Donald Trump looga soo horjeeda waxaa ka mid ah tarxiilka dadka soo galootiga ah ee ku soo ururay dalka Mareykanka taas oo saameyn baan ku yeelan doonta hal milyan oo soo galooti ah oo ku nool dalkaasi Mareykanka hadii uu ku dhaqaaqo Trump inka badan konton hay'adood iyo urur isugu jira ayaa soo gaasmay mudaharaadkan ka dhanka Trump kuwaas oo dhamaantood si cad iyo si dadbanba mucaarad ugu ah madaxweynaha cusub ee haatan xilka la wareegay ee Trump wadanka Mareykanka ayaa meelo badan oo ka mid ah xaaladiisa ay cakiran tahay waxana ilaa iyo iminka ka socdaan dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka Mareykanka wadooyinka waaweyn ee magaalada Washington iyo goobo kale ayaa waxa lagu soo daadiyay ciidamo tirabeel ah oo wata gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo hubka dagaalka waxayna kala ciirinayaan dadka mudaharaadayaasha ee ka soo horjeeda Donald Trump madaxweynaha haatan la doortay. Dhinaca kale dagaalow dhixii ciidamada Suudaan iyo Maleeshiyaadka RSF ayaa maalmahan si xiriir uga socda gudaha wadankaasi. Waxaa mar kale iyo maalin kale isku hor yimid xoogan ka dhacay caasimada wadanka Suudaan ee dhinaca Khartoum Bahri. Iyadoona halkaas hubka culus iyo midka fudud ay isku deersanayaan ciidamada Suudaan iyo Maleeshiyaadka RSF. Murtazaqada loo yaqaan dacmo sari ayaa shalay subaxii dhowr diyaaradood oo ay leeyihiin isla markaana nooca dronka waxay ku duqeyeen. Ilaa wareedii la hadlay saxafada ayaa sheegay in diyaaradaha xarunta duqeyay ay ahaayeen ilaa 7 diyaaradood. Ciidamada Suudaan oo ka jawaabay weerarkaas ayaa dhankooda la sheegay inay madaafiic kaga hortageen diyaaradaha. Dhowr xarumood oo korontada oo ku yaala gobolada kala duwan ee wadanka Suudaan ayaa maalmihii la soo dhaafay beegsan maleeshiyaadka taagta daran ee isku magacaabay RSF. Warar hadda soo dhacay ayaa sheegaya in maanta talaado ay dagaalo kale culus ay ka socdaan gudaha wadanka Suudaan ilaa iyo haatan si rasmi ah loo macdin halka ay ka dhacayaan hadii ay wax soo kordhaan waxaan ku soo gudbin doonaa wararkan iyo barnaamijyadeena soo socda Allah idankii sidoo kale askarta Suudaan ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaya in ay la wareegaan gacan ku haynta magaalada istaraatiijiga ah ee Khartoum Bahri xogo rasmi ah oo aan helayno ayaa sheegaya in RSF ay bilaabeen inay RSF bilaabeen inay dib ugu gurtaan goobaha qaar oo ay fariisimo ballaaran ka sameysteen halka xogtaasi waxba kama jiraan ku tilmaamayaan qowlisatada RSF isla markaana ay sheegayaan inay guulo ka gaareen ciidamada Suudaan goobaha horena ay gacanta ku dhigeen dhinaca kale dagaal u dhixay markala labada daraf ayaa ka dhacay gobolka Darfur ee wadanka Suudaan waxana dagaalkan guulo ka sheegtay ciidamada Suudaan kuwaas oo xusay inay khasaareen culays isugu jira naf iyo maalba ay gaarsiyeen maleeshiyaadka RSF isla markaana dhigta dhiga u daraan sideed ka tirsan anaasirta hoggaaminaysa RSF tiro maxabiis dagaal oo ilaa iyo iminka tiradooda aan la cayiminahay gacanta ku dhigeen sidoo kale waxay intaas ku daraan inay la wareegeen 59 gaari oo kuwa dagaalka intii uu dagaalka socday waxayna gabi ahaanba dhul kala simeen 56 gaari sida ay hadalka u dhigeen maleeshiyaadka RSF kama aanan hadin sheegashada ciidamada Suudaan ee ku aadan weerarkan sida ay wararku nagu soo gaarayaan mana lahayo ila madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada askarta xukuumadda Suudaan. Dagaalada ka socda wadanka Suudaan ayaa isbuucyadii la soo dhaafay si la bakacliyay.
waxayna labada dhinac isku geysanayaan khasaarooyin aan xaddi lahayn. Midba midka kale marka uu dagaal dhaco wuxuu sheegayaa inuu midka kale ka adkaaday. Geeska kale ciidamada xukuumadda Yemen ayaa sheegay inay dagaalo ku qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ku sugan qaybo ka mid ah waddankaasi. Maalintii shalay oo Isniin ahayd warka soo baxay wasaaradda dagaalka ee xukuumadda Yemen ayaa shaac ka qaaday in weeraro xoogan oo furimo dhowr ay kaga qaadeen maleeshiyaadka xuutiyiinta oo ku sugan gobolka Ma'rib ee waqooyiga bari ee dalkaasi iyo gobolka Taciis ee ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Yemen. Xigmadda iyo iimaanka weeraradan ay qaadeen ciidamada Yemen ay ku tilmaameen mid dhabarka lagu jabiyay kooxda xuutiyiinta, waxayna intaa ku dareen inay jawaab u ahaayeen xadgudubyada ay ku sameynayaan maleeshiyaadka shiicada taageerta ee xuutiyiinta. Sida lagu sheegay warka soo baxay xukuumadda Yemen, askarta xukuumadda Yemen ayaa waayay dambe waxaan dagaal ah la gelin maleeshiyaadka xuutiyiinta. Manacadda waxaa haatan sabay inay dib u soo cusboonaato dirirta u dhexaysa. Dowladda Yemen ayaa xukuumad taagdaran oo fadhi ah oo deegaanada ay joogto ay ku ilaalinayaan ciidamada saakalka ee waddamo dhowr ah. Mana muuqata awood ay ku wiiqdo maleeshiyaadka xuutiyiinta, halkaasoo ay ku amar taaglaynayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada hagar la'aanta ka hela xukuumadda Tehran. Dhinaca kale, dhismayaal horle ayaa ku burburay dabka weli ka holcaya gobolka California. Kadib 2 toddobaad oo tagay, waxaa gobolka California gaar ahaan magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka ay ka taagan tahay cabsali xiriirta dabka ka holcaya magaalada Los Angeles, kaasoo ku sii fidaya dhul ballaaran oo dhaca gudaha dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles, wuxuuna saacadiiba jarayaa sida ay wararka sheegayaan 400 hektar. Gubashada dhismayaasha ku yaala magaalada oo marba marka xigta kor u sii kacaya ayaa gaartay tiro kor u dhaafaysa 15,000, halka wararkeena maalmihii ayna soo dhaafnay ku sheegnay inay gubteen 12,000 oo guri. Dhulka uu dabka gubay ayaa cabirkiisa lagu sheegay inuu ku dhow yahay 24,000 oo hektar, waana dhul baaxadiisa ay aad u weyn tahay. Weli dhimbilaha dabka ayuu heystaa gobolka California ee cariga waddanka Mareykanka, waxaana damiintiisa ay ku guldareysteen dowlado dhowr ah oo soo gurmuday Mareykanka. Waxaa loogu yeero ciidamada gurmadka degdega ah ee xukuumadda Washington ayaa gabay shaqadooda, maadaama dabka ay u taagwaayeen damiintiisa isagoona dhul ballaaran oo horle ku sii fidaya dabka. Muuqaalo lasoo dhigay baraha internetka ayaa muujinaya qaabka uu dabka u socday iyo khasaaraha adag ee gaarsiiyay dowladda Mareykanka. Ugu dambeyntii, Maamulada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa sheegtay in xabiis dhaafsi u dhexmaray iyada iyo dowladda Mareykanka. Warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Islaamiga ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in iyaga iyo Mareykanka isdhaafsadeen maxaabiis ay kala haysteen. Xukuumadda Islaamiga ee Afghanistan ayaa sheegtay inay sii deysay 2 muwaadin oo Ameerikaan ah oo ay gacanta ku haysay. Dhankeedana, loo soo daayay mid ka mid ah dagaalyahanadeedii oo ku xirnaa xabsiga goobfurada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay. Warkan ayaa ah mid cusub oo goor dhow lala wadaagay warbaahinta, waxaana suuragal ah in waqtiyadan ugu soo wajahan insha Allah ay soo baxaan tafaasiil dheeraad ah. Maxbuuska Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan lagu wareejiyay ayaa lagu magacaabay Khan Muhammad, kaasoo sanado badan oo xiriira ku ribaadeeyay xabsiga sharta badan ee dowladda Mareykanka, waxaana si diiran oo heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, iyadoona soo dhaweyntiisa ay kasoo qayb galeen wufuud sare oo ka tirsan dowladda Islaamiga ee Afghanistan. Xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala jasiiradda Cuba waxaa ku xiran 10 muslimiin ah oo si dulmi ah u haysata dowladda Mareykanka, oo ugu horreysa walaashina Caafiya Sadiiqi ah leh kasoo daayay gacanta cadowga Mareykanka. Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ayaa dhowr jeer isku dayday inay Mareykanka kala xaaltanto soo deymada Caafiya, laakiin dowladda Mareykanka ayaa ka cagijiday. Waxaa iyada dad badan oo ay ku jiraan culimo rabbaaniyiin ah maalinkooda ka bixitaanka ku sugayaan gudaha xabsiga sumcad xumada ku caanbaxay iyo jirdilka dadka muslimiinta ah ee Guantanamo Bay, taasoo Allah maanta maalin ahayn uu ka soo saari doono, iyadoo ah hadafta u xirtay dowladda Mareykanka aysan waxba iska bedelin Allah idankii. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino dhacdooyinka ugu waaweynaa ee wararka ay qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo intikaarsan.
وهقاق ولي وحاد دغاي سنه سان برنامج كدعدوين كدنيدا وحونا كده امانيا وربحينتا اسلاميغا الفرقان markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dhaqaale inta leeg ah ay ku weysay dawladda Mareykanka saacadihii ay hawada ka saartay aalada TikTok, waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Deeriye.
Xiritaanka aaladda TikTok ee gudaha Mareykanka ayaa horseeday in dalkaasi qasaaro balaayin dollar oo ka mid ah dhaqaalihiisa, iyadoo ay meesha ka baxday goob muhiim u ah isticmaalayeen malaayiin shirkadood oo ganacsi ah iyo hal abuuro ka mid ah ganacsatada si ay ula xiriiraan macaamiisha dhaqaalaha ugu waaweyn ee adduunka. Suulitaanka TikTok ee gudaha Mareykanka waxay yareyn doontaa dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ee lagu xayeysiin jiray appkan caanka ah kaas oo adeegsadaan qiyaastii 170 milyan oo Amerikaan ah. Way adag tahay in tiro sax ah lagu sameeyo saameynta ka dhalatay xiritaanka aaladan sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska Wall Street Journal Axadi. Inkasta oo shirkadda Shiinaha ee TikTok ay tilmaantay in tirada khasaaraha ay kor u dhaafi doonto 20 bilyan oo dollar sanadkiiba, applicationka TikTok waxa uu hebada Mareykanka ka baxay laga soo bilaabo fidnimadii Sabtida ee la soo dhaafay kadib amar lagu mamnuucayo oo dhaqan galay. Saacado uu hebada ka maqnaa kadib, TikTok ayaa hebada Mareykanka dib ugu soo laabtay. Intii uu hebada ka maqnaana, laga ma heli karin dukaamada internetka ee Apple iyo Google. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa intii aan la caleema saarin waxa uu sheegay inuu soo saari doono amar in bartaasi ay sii shaqeyso ka gadaal markii uu la wareego xilka shalay oo Isniin ahayd. Aaladdan ayaana saacado ay maqnayd dib ugu soo laabatay guud ahaan Mareykanka. Dadka Amerikaanka ayaana markii uu TikTok u soo laabtay dhigayay dabaaldegyo iyagoona muuqaalo isaga soo duubayay soona dhigayay ciwaano ay bartaasi ku lahaayeen. Trump ayaana intii aan la caleema saarin mar waxa uu sheegay in aaladda TikTok ku sii jiri doonto xayiraadan ilaa 9 maalmood kadib marka uu aqalka cad la wareego. Balanqaadkaasi ayayna shirkadda ogeysiisay macaamiisheeda isticmaala appka ay TikTok. Dadka Amerikaanka isticmaala barta TikTok ayaa waxa ay fiidnimadii Sabtida ay arkeen ogeysiis u qornaa sidatan waxa la soo saaray sharci mamnuucaya isticmaalka TikTok ee gudaha Mareykanka. Nasiib daro ma isticmaali kartid TikTok waqtigan. Waxaan nasiib u yeelanay in madaxweyne Trump uu nagala shaqeeyo sidii aan xal uga heli lahayn in TikTok dib loo soo celiyo marka uu la wareego xafiiska, markii uu la wareegayna ay dhacday in habada Mareykanka dib ugu soo noqdo TikTok. Mareykanka wali hadda ka horma mamnuucin baraha bulshada ee waaweyn. Sharcigan oo si aqlabiyad leh u ansixiyeen golaha Kongareska ayaa maamulka cusub ee Trump siinaya awood ballaaran oo ay ku mamnuuci karaan aalado kale ay leeyihiin shirkadaha Shiinaha ama ay ku xayeysiistaan iibkooda. Goobo kale oo ay leedahay shirkadda ByteDance ee TikTok ay iskale oo ay ku jiraan barnaamijka tafatirka fiidiyoyada ee CapCutka iyo barnaamijka warbaahinta bulshada ee Lemonade ayaa iyaguna xilliga laga helaynin dukaamada lagu iibiyo appka ee Mareykanka Sabtidii markii la mamnuucay. Trump ayaa mar wareysi siinayay shabakadda NBC-da waxa uu yiri, 9 maalmood ee kordhinta waa wax laga yaabo in la sameeyo sababtoo ah waa ku haboon tahay, isagoona intaasi ku daray, haddii aan go'aansado inaan sameyno waxay u badan tahay inaan ku dhawaaqi doono maalmaha soo socda. Sida uu dhigayo sharci la ansixiyay sanadkii hore ay si wada jir ah u taageertay maxkamadda sare ee Mareykanka jimcihii la soo dhaafay, madasha TikTok ayaa haysatay ilaa Axadii inay xiriirka u jarto shirkaddeeda Shiinaha ee ByteDance ama inay gabi ahaanba joojiso adeegyadeeda Mareykanka si ay meesha uga baxdo walaacyada laga qabo ee ah inay khatar ku tahay ammaanka Mareykanka. Aqalka cad ayaa Sabtidii la soo dhaafay xaqiijiyay in amarkani loo dhaafayo maamulka Trump si uu go'aan uga qaato. Safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa jimcihii ku eedeysay Mareykanka inuu awood dowladeed oo aan cadaalad ahayn u adeegsaday caburinta TikTok. Shiinuhu wuxuu qaadi doonaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si uu awood ugu ilaaliyo xuquuqdiisa iyo danihiisa sharciga, ayuu yiri afayeen u hadlay safaaradda. Hubanti la'aanta mustaqbalka TikTok darteed ayaa ku kaliftay isticmaalayaasha oo u badan da'yar inay raadiyaan waxyaabo bedel u noqon kara bartaasi, sida aaladda Rednote-ka oo fadhigeedu yahay Shiinaha. Saamiyada Meta iyo Snapchat-ka ayaa sidoo kale kor u kacay bishan ka hor mamnuucida, maadaama ganacsatada ay u adeegsanayeen xayeysiinta alaabahooda. Daqiiqado kadib markii TikTok laga xiray gudaha Mareykanka, isticmaalayaashiisii ayaa qaar u wareeyay dhanka madasha X-ta oo horey loo oran jiray Twitter-ka. Haweeneyda lagu magacaabo Ella Lifkaston ayaa sheegtay in xayiraadda la saaray shirkadda TikTok ay keenayso soo dhac ku yimaada shirkadda Coco S&T oo lagu qiyaasay ilaa 25,000 oo dollar bishiiba, taasoo ah warshad sameysa shukulaatada oo ku taala magaalada Chicago ee gobolka Tennessee. Shirkaddan ayaa sheegtay inay shaqada ka fariisin doonto 4-5 shaqaale waqti xaadirkan sababo la xiriira dhaqaalaha shirka oo hoos u dhac ku yimi. Lifkaston oo 31 sano jir ah, horeyna macallimad uga soo noqotay qaar ka mid ah dugsiyada sare ee dalkaasi, ayaa shirkadda TikTok u tixgelinaysa inay ka caawiso kobaca uu dhaqaalaheeda ganacsi sameeyay tan iyo 2023-kii kadib markii ay aaladani u isticmaashay iibgeynta badeecadaheeda, taasoo ay ku heshay dakhli lacageed oo aad u badan. Laakiin dadka Ameerikaanka ee taageersan in la xiro aaladda TikTok ayaa hoos u dhigaya saameyn kasta oo ku yeelan karta ganacsiga Mareykanka ee ku tiirsan aaladdan. Marka loo eego waxa ay ku tilmaameen qataraha amniga qaranka, ayagoo oo tilmaamaya suurtagalnimada in dowladda Shiinaha ay u isticmaali karto aaladan basaasnimo ama howlgalo kale ay ku ogaanayso macluumaadka dadka Ameerikaanka, halka maamulayaasha shirkadda ay iska diideen suurtagalnimada arintaasi. Si ka duwan khasaaraha Mareykanka ee xayiraadda aaladan TikTok, waxa la rumaysan yahay in saameynta hoos u dhaca ee dhaqaale ugu weyn ay ku dhici doonto shirkadda TikTok ee Bidensiga, sidoo kale saameyntan ayaa ku dhici doonto shaqaalaheeda iyo saamiladeeda ganacsi ee ku xiran oo ay ku jiraan taageerayaasheeda waaweyn ee Mareykanka sida BlackRock, General Atlantic iyo Susquehanna International Group. Bidensi ayaa sidoo kale la shirkado internet oo ku yaala dalka Shiinaha, kuwaas oo dhawaan lagu qiimeeyay ilaa $300 billion. Maamulayaasha guud ee shirkadda TikTok ma aysan shaacin qiimaha shirkadooda, inkastoo Mareykanku yahay suuqa ugu faa'iidada badan ee dhaqaalaha TikTok uu ku soo xarodo. Shirkadan ayaa Mareykanku ku lahayd ilaa 700,000 oo shaqaale ah 2023. Shirkadda TikTok ayaa dhaqaale xoogan ka samaysay xayaysiinada ganacsi, muuqaalada ay sameeyaan dadka isticmaala, iyo wax kasta oo lagu faafiyo aaladani. Xayaysiyaasha isticmaala shirkadan ayaa tartan dhaqaale kula jira dadka ama shirkadaha wax ku xayaysiista aaladda loo yaqaano Instagramka oo ay leedahay shirkadda Meta ee ku taala dalka Mareykanka, ayuu yiri Bareta Hoos oo ah professor dhaqaalaha ka dhiga dugsiga ganacsiga ee Columbia. Aaladan ayaa sanadkiiba soo saarta in ka badan $8 billion, waxayna ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweynba ka caawisaa dardargelinta dhaqaalahooda iyo kobcinta xarumo ganacsi oo cusub. Warbixin ay soo saartay shirkadda TikTok oo ay sameysay shirkadda la talinta ganacsatada ee Oxford Economics ee bishii Maarso ee sanadkii hore ayaa lagu qiyaasay in ganacsatada yaryar ay TikTok ku biiriyeen $24.2 billion dhaqaalaha Mareykanka sanadkii 2023, inkastoo aan dhaqaalahaasi si madax banaan loo xaqiijin karin. Dad badan oo Ameerikaan ayaa la rumaysan yahay in shirkadani ay u ahayd aalad ay isku madadaaliyaan, taasoo ahayd nooc ka mid ah dhaqaalaha shirkadani ay ka sameyn jirtay dadka Ameerikaanka, ayuu yiri Eric Birnjolfsson oo ah madaxa shaybaarka dhaqaalaha digitalka ee jaamacadda Stanford. Eric ayaa daraasad uu hogaaminayay ku xaqiijiyay lacagta ay dadka Ameerikaanka ay ku qasaariyeen shirkadani. Wuxuu sheegay in sanadkii 2023 ay dadka Ameerikaanka ay qasaareen lacag dhan $7.3 billion, taasoo ah dhaqaale burburka xoogan ee Ameerikaanku kala kulmayaan shirkadani. Ugu dambeyntii, waxaa xusid mudan in aaladani TikTok ay tahay aaladda ugu isticmaalka badan dalkeena, waxaana loo adeegsadaa inta badan faafinta fisqiga iyo fasaadka, taasoo sababtay in kumanaan ka mid ah daayartu ay ka dhacaan nolosha kana saaqidaan waxbarashada, halka isticmaalka aaladani laga joojiyay dalal badan oo ay ka mid tahay Imaaradda Islaamiga Afghanistan kadib markii ay arkeen saameyntiisa xun.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu
في